Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes již podruhé se vám hlásím ze studia Lípa Praha Svobodného rádia, tentokrát s pořadem Letem světem internetem. Buďte srdečně vítáni a nebudeme otálet a tak jako vždy se hned pustíme do našich článků. První jsem vybrala na protiproudu, článek vyšel včera a má titulek. Sestřelení Asádovy stíhačky. Začíná bitva o syrské dědictví. Labyrint intrik se dále zamotává. Čí kdo vede válku? USA si hrají s ohněm, Rusové odpovídají. Koho bude kdo zítra spojenec? Čert, aby se v tom vyznal. Patrick Joseph Buchanan přináší pohled již značně dezorientovaného amerického konzervativce na situaci na Blízkém východě a ptá se, zda jeho země se svojí armádou vůbec ještě ví, co vlastně chce. V neděli se střelil sršeň, stíhačka amerického námořnictva F-18 Hornet, stíhačku syrských ozbrojených sil. Znamenalo to bojovou akci vůči národu, jemuž Kongres Spojených států nikdy nevyhlásil válku ani s ní nesouhlasil. Washington tvrdí, že syrské letadlo bombardovalo v uvozovkách rebely, podporované Spojenými státy. Damašek odporuje, že letadlo útočilo na pozice ISIL. Podtitulek Jasná odpověď. Putinovo ministerstvo obrany na to šlo zpříma a bez rukaviček. Opakované bojové akce amerického letectva, maskující se jako protiteroristické zásahy, míří proti legitimním ozbrojeným silám země, která je členem Spojených národů. Takové jednání je neslýchaným porušením mezinárodního práva a de facto je vojenskou agresí vůči Syrské arabské republice. Zpráva americké stanice ABC se zdá tvrzení Moskvy nasvědčovat. Během posledních 4 týdnů americké letectvo celkem 3x zaútočilo na prorežimní jednotky podporované Íránem, které se přesunuly do demilitarizované zóny kolem města Tanf v jihozápadní Sýrii, kde také leží koaliční výcviková základna sil bojujících s ISIS. Rusko v odpověď vyhlásilo konec spolupráce na zamezení leteckých střetů v syrském vzdušném prostoru a dalo najevo, že bude sledovat a sestřelí jakékoliv narušitele prostoru jeho vzdušných operací západně od řeky Eufrat. To samozřejmě znamená i americká letadla a průzkumné drony. Pokud Moskva neblafuje, řítíme se možná konečně k americko-ruskému střetu v Sýrii. Podtitulek Co vlastně chceme? Nedělní sestřelení nepřátelského letounu bylo prvním v celé syrské válce. Následuje poté, co prezident Trump nechal odpálit hromady střel na syrské letiště v dubnu. Tehdy americká strana tvrdila, že letiště slouží jako základna pro letadla, podnikající na civilní obyvatelstvo chemické útoky. Už 6 let zabředáme stále hlouběji do bažiny náboženského a občanského konfliktu daleko od našich hranic. A to, co sledujeme nyní, je dost možná první výstřel další fáze konfliktu, opravdové bitvy o kontrolu nad tou částí syrského území, kterou opustí po pádu Raqqa umírající, v uvozovkách chalifát ISIS. Zdá se, že se armáda prezidenta Asáda snaží znovu dobýt, co může, nejvíce svého území. Podporuje ji v tom Rusko, íránské vojenské síly, šíjské milice z Iráku a Afghánistánu a Hizballáh. Asád a jeho spojenci, kteří bojují proti ISIL, se ovšem nyní dostávají do střetu s Amerikou podporovanými v uvozovkách syrskými demokratickými silami, které také bojují proti ISIL. Skládají se z arabských povstalců a kurdských Syřanů z tzv. Strany demokratické unie, PYD. Jenže jestli je Amerika nyní odhodlána sestřelovat syrská letadla útočící na námi podporované v uvozovkách rebely, pak riskuje střet s Ruskem a mnohem širší, nebezpečnější a smrtonosnější válku. Jak bychom podobnou válku mohli vyhrát bez masivní ofenzívy do Sýrie? Je opravdu náš cíl? Je to to, co chceme? Podtitulek: Na rozcestí uprostřed pouště. Znovu je třeba zopakovat, že kongres podobnou válku neschválil a zdá se, že na tom, kdo kontroluje Raqqa a blízké okolí, nemáme žádný důležitý národní zájem, snad s výjimkou toho, že chceme vyhnat ISIL. Během své kampaně prezident Trump dokonce mluvil o spolupráci s Ruskem, vedoucí k tomu, aby byl ISIL zničen. Jenže pak, jak se to alespoň jeví, odjel do Saúdské Arábie a tam náhle změnil názor směrem ke schvalování neoficiálního paktu přezdívaného arabské NATO, jehož principem je, že Spojené státy respektují Riád jako hlavního vůdce koalice národů Perského zálivu, které soupeří o regionální hegemonii se šíjským Iránem. Po Trumpově návštěvě Saúdové, podporovaní Egyptem, Spojenými arabskými emiráty i Bahrajnem, uzavřeli hranice s Katarem, který má naopak vazby na Irán. Ačkoliv Katar shodou okolností hostí největší americkou leteckou základnu v regionu Al Udeid, Trump budil dojem, že izolace Kataru je jeho vlastní nápad. Zdá se, že prezident Trump i jeho země stojí na rozcestí. Podtitulek: Kdo s kým a za koho? Pokud po pádu ISIS a Raqqa použijeme americké síly k tomu, abychom upevnili postavení rebelů a Kurdů na úkor Damašku, můžeme jednoho dne zjistit, že jsme v ozbrojeném střetu s koalicí Sýrie, Ruska, Hizballáhu, Íránu a dokonce i Turecka. Turecký prezident Erdogan totiž kurdské povstalce považuje za spojence strany kurdských pracujících PKK, označované v Turecku za teroristickou organizaci. Během volební kampaně Trump, co by kandidát, zabodoval především závazkem spolupráce s Ruskem na zničení společného nepřítele. Jenže až ISIL ze Sýrie zmizí, co pak? Pokud se rozhodneme, že naším národním zájmem je střetnout se s Asádem, nutně se ocitneme uprostřed války nejméně regionálních rozměrů. V Iráku mají Spojené státy a Irán stejného nepřítele, ISIL, a stejného spojence, vládu v Bagdádu. I v Sýrii máme společného nepřítele a čelíme zásadní otázce, kdo v uvozovkách zdědí vše, co padne vítězům do klína, až ISIL v Raqqa nevyhnutelně padne? Spojené státy by nyní měly jednat diplomaticky, postavit hranici postupu syrských Kurdů a hovořit s Ruskem, Sýrií a Íránem. Nesmíme dovolit našim přátelům z Blízkého východu a Perského zálivu, aby v tomto pokru sázeli za nás. Již z minulosti totiž víme, že až příliš často mají tendenci nás nutit, abychom za ně bojovali jejich války. A ty nejsou vůbec válkami našimi. A to už je konec tohoto článku, který napsal pan Patrick Joseph Buchanan. Na tom článku mi bylo sympatické, jak kriticky se dívá pan Buchanan na počínání Spojených států, pokud se týká Sýrie, ale na druhou stranu mě tam zaujal i ten závěr, kde píše o tom, že jsou neustále nuceni vést války, které nejsou jejich válkami. Tak to ve mně vzbudilo úsměv, takový ten nezrovna radostný, a říkám si, že asi je těžké pro Američany si připustit, že ty války de facto vyvolávají oni přes instituce, nebo instituce, to není to správné slovo, ale přes organizace, které sami připravují, které sami vytvářejí, ať už to byla Al-Kaida, ať je to dneska Islámský stát a různé jiné další. Takže to mě trochu v závěru toho článku zarazilo. A nyní se podíváme na Parlamentní listy a přečteme si článek, který vyšel dnes a má název, respektive titulek. Mezistátní jednání. Zatímco Sobotka chválil Evropskou unii, Viktor Orbán tvrdě sekl na téma migrace. Navíc se šušká, že Západ už nás má dost. Jednání premiérů Visegrádské skupiny a Beneluxu ve Varšavě bylo podle všeho velmi bouřlivé. Hlavními oponenty měli být maďarský premiér Viktor Orbán a jeho lucemburský protějšek Xavier Bettel. Český premiér Bohuslav Sobotka naopak jednání prezentoval jako konstruktivní a uspokojivá. Premiér Bohuslav Sobotka na svém Twitteru po jednání informoval, že před svými kolegy z Beneluxu podpořil užší spolupráci Evropy v obraně a bezpečnosti. V dnešním nebezpečném světě nemáme na vybranou. Tak toto tweetl, a je to opravdu cynismus nejhrubšího zrna. Vážení přátelé, jedeme dál. V následujícím tweetu připustil, že nepovažuje vše za úplně optimální a že partnerům z Beneluxu sdělil své výhrady k migračním kvótám. A ještě rázněji se prý postavil v jiných otázkách. Mluvil jsem o velkých rozdílech v platech a životní úrovni mezi našimi zeměmi. Je nutné to změnit, prozradil. Úřad vlády následně vydal tiskové prohlášení, které hned na úvod avizovalo, že premiéři V4 a Beneluxu se shodli na posilování vzájemné spolupráce. Téma kvót a další budoucnosti EU bylo v tiskovém prohlášení vyřízeno slovy, že premiéři Belgie, Nizozemska a Lucemburska považují za důležité uchování a posílení jednoty a soudržnosti. A jaká byla česká reakce? Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že pro Českou republiku zůstává prioritou, aby další integrace byla v maximální míře ve formátu 27 členských států a nevedla k dělení na jádro a periferii. Dalším tématem, kde se prý premiér blízko, byla otázka společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Premiér Bohuslav Sobotka informoval partnery o průběhu pražské konference o obraně a bezpečnosti. Podle něj je nyní důležité ustavení Evropského obranného fondu i stálé strukturované spolupráce, píše vládní tiskový odbor. Jednalo se o onu pražskou konferenci, kam dorazil prezentovat své vize lucemburský předseda Eurokomise Jean-Claude Juncker. Maďarský premiér Viktor Orbán se vyjádřil zcela jinak. Ještě ve Varšavě vyslovil názor, že nevidí žádnou šanci na jednotnou migrační politiku EU. O tom, že by zde existovala jednotná a integrovaná evropská integrační politika, mám své pochybnosti. Vlastně k tomu nevidím žádnou šanci, uvedl maďarský premiér. Maďarsko je podle něj otevřeno všem jednáním, ale odmítá ustoupit ze svého realistického postoje k migraci. Přímo na jednání měl zástupcům Beneluxu říci, že maďarská vláda odmítá přistěhovalce, aby zachovala identitu střední Evropy. Nenuťte nás podílet se na migrační politice, která může způsobit, že už nikdy nebudeme takoví, jací jsme teď, žádal prý. Lucemburský premiér Bettel se na něj měl obořit, že solidarita není flexibilní. Pokud budeme hrát hru, ve které každý vnímá solidaritu jinak, tak je to konec Evropské unie, protože solidarita je základem evropského projektu, varoval lucemburský premiér ještě na tiskovce po jednání. Server Euractiv přináší informaci z bruselských kuloárů, že bruselští úředníci začínají ztrácet trpělivost se zeměmi, které si kladou neakceptovatelné podmínky pro integraci muslimů nebo černochů, jako ty, kteří podle rasy nebo náboženství diskriminují vůbec nejhůře, web výslovně jmenuje východoevropské státy. Klíčový summit začíná v Bruselu ve čtvrtek. Tak to byla jenom taková připomínka toho, že od našeho premiéra Sobotky nemůžeme čekat nic jiného než vytáčky, kudly do zad a podobně. Naproti tomu můžeme závidět Maďarům, protože pan Orbán v této otázce si počíná naprosto úžasně, suverénně a domnívám se, že takový postoj prostě musí vést k výsledkům a pokud bychom tak jednali ve skupině VV4 všichni, tak by s námi nezmohli vůbec nic z Bruselu. A teď jedna pozitivní zpráva ze serveru hlavnézprávy.sk ze včerejška. Výsledky setkání. Středoevropské země se sjednotí v řešení migrační otázky. Představitelé rezortu obrany 6 středoevropských zemí a Balkánu přislíbili úzkou spolupráci při řešení migrace všemi možnými prostředky, včetně využívání ozbrojených sil. Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko vytvořili seskupení nazvané Středoevropská obranná spolupráce a chtějí být vzorem pro celou Evropskou unii, informuje agentura AP. Cílem skupiny je, aby všichni migranti, kteří chtějí žádat o azyl v zemích Evropské unie, to udělali v centrech mimo blok. Rakouský ministr obrany Hans-Peter Doskočil řekl po střetnutí v Praze v pondělí, že jeho země připravuje podobný akční plán spolupráce, aby vojenské síly těchto 6 zemí v průběhu několika následujících měsících mohly trénovat společně. Tak to se zdá pozitivní, ale nějak mi to úplně nejde dohromady s tím ostatním, co se děje. Tak uvidíme. A teď jeden článek, který je velmi závažný, má velmi závažný obsah. Článek vyšel dnes velmi brzy ráno na Parlamentních listech a má titulek Zrada. Macron je jen loutka bankéřů a připravuje se na občanskou válku kvůli migrantům. Zachrání nás jen invaze Rusů do západní Evropy. Politik od Le Penové promlouvá. Macron nemá žádnou politiku proti nebezpečí ze strany těchto populací. Je fakt, že toto jsou citlivá území a fakt, že armáda zde nebyla rozmístěna, aby vymohla zákony republiky, vznáší základní otázky. Věřím, že Macron má nařízení, aby stál připraven pro propuknutí občanské války. Bude intervenovat současně s dalšími zeměmi, které přijímají masovou migraci a skrývají pátou kolonu. Možná čeká na německé volby na podzim tohoto roku, říká bývalý předseda francouzsko-české obchodní komory Jean-Pierre Oettinger a kandidát francouzské národní fronty do parlamentu. Tento článek je formou rozhovoru, takže jako první je otázka redakce. Co říkáte výsledku voleb do francouzského národního shromáždění? Zmiňme na první pohled zřejmá fakta. Macronovo hnutí získalo jasnou většinu poslanců, ačkoliv to nikdo neočekával. Byla velmi nízká volební účast, 44%. Odpověď. Naposledy takového zázraku bylo dosaženo v Bibli, když Ježíš rozmnožil chleby. účast nikdy nebyla tak slabá. Naposledy to bylo v době Napoleona III. Po bitvě u Sedanu v roce 1870. Současná data voleb nezahrnují francouzské občany, kteří nejsou či jsou špatně registrováni na voličském seznamu, stěhování a podobně. Znamenají něco mezi 9 až 12 milionů voličů. Řekněme, že 10 milionů pro zjednodušení. Takže kalkulace proto je taková, to jak uvádím níže. 47,3 milionů registrovaných plus 10 milionů, to je 57,3 milionů. Neúčast plus bílé lístky plus neplatné rovná se 39,12. Proto 68% francouzských voličů neprovedlo jasnou volbu. Hnutí Republik en Marche pozbíralo 6,4 milionů hlasů, neboli 11,2%. Nyní bude mít 308 křesel. Většina v parlamentu je při čísle 289. Stojíme proto tváří v tvář nelegitimnímu shromáždění, které volilo méně než 51% lidí. Macron je prezident instalovaný bankéři, jsme již v oligarchické diktatuře. Otázka, a co vlastně rozhodlo o výsledku parlamentních voleb? Existuje matematická korelace mezi výskytem kandidáta v médiích a výsledkem volebních uren. Když Macron zvítězil, voliči se chovají jako disciplinované ovce a volí budoucí zástupce ne podle jejich schopností, ale na základě politické značky. Další otázka. A o čem vypovídá ta nízká volební účast? Nepovede k většímu napětí ve společnosti? Primární volby začaly téměř před rokem. Toto poslední kolo voleb od Národního shromáždění bylo již 8. volbami, takže tu existuje jistá únava z voleb. Francouzi si též uvědomili, že ačkoliv volí, nic se nemění. Dokonce je to pak ještě horší, takže jaký smysl má jít k volbám? Otázka, jak hodnotíte výsledek Národní fronty? V našem posledním rozhovoru jste uvedl, že Národní fronta bude schopna získat 100 poslanců. Je to pro ni tedy neúspěch? V skutku, pokud by Marine Le Penová vyhrála, tohoto čísla by bylo dosaženo podle stejné logiky, kterou jsem popsal výše. Dosud měla Národní fronta 2 poslance, nyní jich bude 8. Je to lepší, ale nic to nezmění. Otázka, co by měla podle vás Národní fronta dělat, aby v příštích volbách uspěla? Národní fronta se musí vzchopit od vrcholu až ke spodu, aby se modernizovala, ale dokud je oligarchie u moci a podvádí, nic signifikantního nemůže přivést Národní frontu k moci. Podle mého názoru vítězství může přijít pouze z vnějšku volební urny. Otázka. V minulém rozhovoru jsme se bavili o dopadu prezidentských voleb na domácí francouzskou politiku, ekonomiku a společnost v tom smyslu, že Macron bude podporovat velké korporace, prodej strategického průmyslu Německu a Francii a otevře dveře divokému přistěhovalectví. Nyní, když získal Macron takovou většinu, upravil byste nějak významně svůj pohled, nebo pouze Macronova většina v parlamentu bude tyto věci posilovat a urychlovat? Ano, bude implementovat obecné pokyny Evropské komise o hospodářské politice, závorce European Commission's Board Economic Policy Guidelines, a národní program reform 2017 velice rychle. Masky spadnou velmi rychle. Bude zde mnoho chyb na straně v uvozovkách chytřejších bez politické zkušenosti. Francouzi budou reagovat. Otázka je, zda demonstrace budou schopny přivést Francii do stavu ohrožení. Sociální nepokoje mohou začít v říjnu. Otázka. Český spisovatel Benjamin Kuras napsal, že spisovatel a novinář, autor knihy Francouzská sebevražda Eric Zemmour, hovořil v televizi o islamizaci mnoha předměstí, která přestala být Francií a kde vládnou zákony šaría. Politik Frank Giot popsal no-go zóny, kam se policisté bojí, protože mají zakázáno použít střelné zbraně na obranu před útoky. Starosta města Amiens Gilles de Menly vyprávěl, jak v jeho no-go zónách už nemůžete objednat pizzu nebo zavolat doktora. Rádio Europe 1 označilo prakticky celou Marseille za no-go zónu. Ministerstvo vnitra uvedlo, že 184 čtverečních kilometrů Marseille je pod vládou muslimských gangů. Listy Le Figaro, François, Le Parisien, Le Point, Le Obs a Valeurs AC Duel přinášejí reportáže z no-go zón plných agrese, antisociálního chování, prodeje drog a střelných zbraní, muslimských gangů a etnických násilností vyhánějících nemuslimy. Z desítek měst jako Perpignan, Toulouse, Roubaix, Orléans, Tours, Lille, Lyon, Strasbourg, Grenoble a okrajových předměstí Paříže. Největší zločinnost je v předměstí Saint-Denis, kde žije 600 tisíc muslimů, z poloviny nezaměstnaných. Jak vypadá tedy situace ve Francii s imigranty ohledně bezpečnosti? Dochází navíc ke mnoha střetům s policisty. To byla velmi dlouhá otázka a já se, milí přátelé, omlouvám, něco z té francouzštiny přečíst umím, když jsem se učila asi 3 hodiny francouzsky, ale některé ty názvy tam jsem si nebyla jistá. Tak doufám, že přijmete omluvu. A nyní již pojďme na odpověď. Macron nemá žádnou politiku proti nebezpečí ze strany těchto populací. Je fakt, že toto jsou citlivá území a fakt, že armáda zde nebyla rozmístěna, aby vymohla zákony republiky, vznáší základní otázky. Věřím, že Macron má nařízení, aby stál připraven propuknutí občanské války. Bude intervenovat současně s dalšími zeměmi, které přijímají masovou migraci a skrývají pátou kolonu. Možná čeká na německé volby na podzim tohoto roku, ptá se pan Oettinger sám sebe, nebo možná i redaktora. Je to taková otázka vznesená k vlastní úvaze. A další otázka redakce. Politik de Villers se domnívá, že politici by mohli být donuceni, aby zastavili islámskou hrozbu nad národním územím, přijmout rozdělení Francie s jistými muslimy. Říká, podle zpravodajských služeb politická třída, v každém případě její část, se připravuje podepsat, až přijde k tomu den, nový nantský edikt, v následku kterého určité části Francie budou podřízeny islámskému zákonu šaria. A de Villers zmiňuje, že sám minulý prezident Francouzské republiky údajně řekl, jak bychom se mohli vyhnout rozdělení země, když to se v každém případě už děje. Co o tom soudíte? Odpověď. Destrukce národního státu již započala s vytvořením euroregionů. Je to zrada, protože to je protiústavní. Naše politická třída je v milosti finanční oligarchie, která dělá vše, aby rozbila národní státy, aby mohla eliminovat zákony, které jí brání v tom, aby vládla přímo. Macron je loutka, která podpíše jakýkoliv papír. Islamistické nebezpečí je jenom lest. Otázka, jak nyní ve Francii média informují o problematice islamizace a imigrace, jsou pořád politicky korektní nebo se pohled mění? Islámská hrozba je pouze záminkou spuštění občanské války, aby mohlo být eliminováno mnoho křesťanů, mohla být zrujnována země a aby bylo navrženo jediné řešení, jak čelit chaosu, napadnout Rusko. Mainstreamová média jsou z 99% v rukou desítek atlantosionistických miliardářů. Jsou proto jen ústrojími propagandy. A je ve Francii vůbec svoboda slova? Nebo hrozí, že člověku za kritiku islámu hrozí pokuta či vězení? Svoboda slova ve Francii již neexistuje. Disidenti jsou systematicky předváděni před soudní dvory pro tresty uvěznění, ale zvláště pro placení pokut, které je ruinují a umlčují. Zatím to nefunguje příliš dobře. Na posledním setkání zemí G7 v Itálii zúčastněné strany podepsaly dohodu, na jejímž základě má být omezena svoboda slova na internetu. Kritika islámu je diskrétně povzbuzována. V zápětí je odhaleno, že máme co dočinění se sionismem, židy či Izraelem. Takže vidíme, kdo je ve Francii u moci. Otázka. Hovořili jsme o domácích dopadech. Jaký vliv bude mít silná Macronova pozice na zahraniční politiku a Evropskou unii? Mluví se o tom, že v tandemu s Merkelovou bude mnohem větší tlak na konečné vytvoření evropského superstátu. Tlak na další státy, aby přijali euro, harmonizace daní, vznik ekonomické vlády EU, větší tlak na přerozdělování imigrantů, vznik evropské armády, tři tečky. Tomuto možná nahraje i Brexit, kdy Británie již nebude vyvažovat moc Německa, i fakt, že Trump se poněkud stahuje z Evropy. Odpověď? Znovu zopakuji, že Macron je jen loutka. Politika připravující transformaci EU do federální Evropy byla rozhodnuta poprvé Hitlerem, Peténem a Mussolinim a pak byla recyklovaná CIA. De Gaulle, studená válka a uspokojivý ekonomický růst oligarchie oddálili implementaci této politiky do této doby. Merkelová zakotvila u Bismarcka pod příkazy oligarchie, aby dokonala tuto práci. Vznik ekonomické vlády eurozóny bude prvním krokem směrem k federální integraci. Harmonizace daní přijde pouze v případě, kdy průměrné mzdy jsou blízké těm v nejchudších zemích jako Bulharsko a Rumunsko. Idea NATO vedené evropské státy, článek 42 smlouvy o fungování EU, míří za prvé za cílem odstranit Francii z jejího stálého křesla v Radě bezpečnosti OSN a poté k tomu mít přístup k jejím jaderným zbraním, aby mohly být použity, aniž by to vůbec oznámili prezidentovi. Za druhé je to snaha obejít parlamenty různých zemí, aby hlasovali o tom, zda jít do války proti tomu či onomu, nebo ne. Rozhodnutí přijímaná někde jinde, ve Washingtonu. Přirozeně každá země se bude muset zúčastnit finančně, ať již bude chtít či ne. V tomto Merkelová položila první kámen se svou řečí. Otázka, jak hodnotíte Donalda Trumpa? Marine Le Penová mu dříve vyjadřovala sympatie. Nyní udělal několik kontroverzních kroků od bombardování syrské armády či kontraktů v Saúdské Arábii. Trump bojuje proti oligarchii a proti establishmentu nového světového řádu. V tomto sdílí stejnou vizi s Marine Le Pen. Musí se vypořádat s vojensko-průmyslovým komplexem, aby nebyl eliminován, jako JF Kennedy či Nixon. Zatímco Spojené státy mají kontrolu nad ropou z Mexického zálivu a těží břidlicový plyn v Americe, role Saúdské Arábie byla odsunuta do pozadí. Ruská intervence v Sýrii, zájmy Izraele a MI6, stvořitelé muslimského bratrstva, Matrixu terorismu, musí být Trumpem také zahrnuty do účtování. Islámský stát, který je nástrojem, nesmí být zničen, aby mohl být použit jako nástroj někde jinde. Tudíž si Trump zvolil Katar za obětního beránka, v závorce zatímco všechny země zálivu financovaly Islámský stát. Myslím si, že to je další inscenace pro média. ExxonMobil totálně kontroluje tuto malou zemi, která je také domovem pro rozsáhlou americkou vojenskou základnu. Designovaným nepřítelem je nyní Írán, další země, která není zarovnána do řady a která je sama o sobě reálným ohrožením pro Saúdskou Arábii. V závorce tlačenice v Háji v roce 2015. Plán na invazi byl zveřejněn Íránem později. Hodně kontroverzní otázka na závěr. Je podle vás ještě možné Francii a západní Evropu před islamizací a nadvládou muslimů zachránit? Nedopadne to jako v románu Michaela Ulebeka Podvolení? Nečetl jsem tento román, omezuji se na realitu. Islamismus je nástroj sionistů k ovládnutí světa, takže se můžeme ptát sami sebe, kdo způsobuje teroristické útoky ve jménu islámu. Podle mého názoru pouze státy dovedou organizovat tyto operace komand, aby získali svolení občanů k omezení svých vlastních svobod stále více svobodněji. V závorce hegeliánská logika. Obávám se, že návrat našich suverénních zemí a suverénních práv občanů může nastat pouze mimo volby, buď převratem či cílenou invazí západní Evropy Rusy, aby vyhnali atlantosionisty ven. Tak a to už je konec tohoto velmi zajímavého rozhovoru, který vedla redakce Parlamentních listů s bývalým předsedou francouzsko-české obchodní komory Jean-Pierre Oettingerem, který je nyní kandidátem francouzské národní fronty do parlamentu. Článek vyšel dnes brzy nad ránem ve 4 hodiny 43 minut. No a k tomu ke všemu, co jsme četli a co rozhodně nemůže v nás vyvolat ani špetku optimismu, se podíváme ještě na článek také z Parlamentních listů ze včerejška. Článek má titulek Zeman, vláda se podělá z Evropské unie a migrační kvóty přijme. Teď ne, až po volbách. Prezident Miloš Zeman si váží levicových i pravicových politiků, kteří vzdorují unijnímu přerozdělování uprchlíků pomocí kvót. Uvedl to při oslavě narozenin ex-prezidenta Václava Klause. O ní informuje deník Blesk, který si zároveň povšiml i dalších Zemanových slov. Obávám se, že pod tlakem EU, který stále sílí, naše vláda tomu teď bude chvilku vzdorovat, hrdě vzdorovat před volbami, aby se pak podělala po volbách. A právě proto je zapotřebí dát dohromady lidi, kteří se nepodělají. Řekl totiž jasně Zeman. Ten se na Klausových narozeninách sešel také se svým bývalým protokolářem Jindřichem Forejtem, jenž z hradu odešel za poměrně kontroverzní okolností. Klaus slavil své 76. narozeniny ve svém institutu na pražské Hanspaulce. Kromě Zemana nechyběli ani ex-šéf Národní galerie Milan Knižák, politička Jana Bobošíková, předseda Svobodných Petr Mach či hudebník Ondřej Hejma. Takže milí přátelé, to je rozhodně vzkaz pana prezidenta Miloše Zemana pro nás, abychom si nedělali iluze, my si je samozřejmě neděláme, hovoříme o tom neustále, nicméně tady to dá se říct, je de facto potvrzeno z nejvyšších míst. A já k tomu jenom ještě dodám, že uprchlíci zde dávno již jsou, akorát sem přicházejí potají jinými cestami. To znamená, přijímáme je tajně, přijímáme je dobrovolně, akorát občanům se říká něco jiného, aby si současné vládní struktury občany alespoň trochu naklonili a po volbách nám potom utáhnou šrouby ve všech směrech, jakože je vůbec utahovat v několika minulých letech nepřestali, ale potom si myslím, že to bude velký skok, že potom náhle se prostě přiostří a zhorší úplně všechno. Nicméně, když už v minulém článku byl zmíněn ex-prezident Václav Klaus, tak si přečteme ještě jeden článek, podíváme se na jednu velmi zajímavou informaci. Informace byla zveřejněna dnes na několika serverech. Já jsem ji vybrala a přečtu ji tak, jak ji uvedli na serveru eurozpravy.cz. A teď mi tu tak běhají reklamy, že nebylo chvíli vidět vůbec nic, tak jsem musela zvolnit ve čtení. Skutečně ti už nevědí, kam ty reklamy nacpat. Článek má titulek Jak Klaus k penězům přišel. Platí mu podnikatel, který od něj dostal milost. Institut Václava Klause, patřící bývalému českému prezidentovi, obdržel v letech 2014 a 2015 řadu finančních sponzorských darů. Jedním z dárců je i jihlavská společnost ICOM Transport, podnikatele Zdeňka Kratochvíla, který obdržel v roce 2008 prezidentskou milost právě od Klause. Upozornil na to server Hlídací pes. Server Hlídací pes vůbec nemusím, ani se na něj nedívám. Nicméně tato zpráva také lecos napovídá. A na závěr dnešního Letem světem si přečteme článek, který vyšel včera na Aeronetu a jehož autorem je pan VK. Článek má titulek Týden s Putinem na TV Prima je předzvěstí hlubších politických změn v České republice po podzimních volbách. K lepšímu? Ne nezbytně. Nahý císař Západu vyrazil do butiku na nákupy. Privatizace nebo zestátnění České televize po volbách? Celý tento týden bude, ono už je, už to běží, v českém mediálním prostoru ve znamení protiruské hysterie. Televize Prima na své stanici Zoom bude od pondělí do čtvrtka od 20 hodin vysílat dokument amerického režiséra Olivera Stonea o ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi. Série celkem 4 dílů odhaluje a předkládá divákům hlavní pohledy a pozice ruského prezidenta na ruské domácí i mezinárodní otázky. Je to vynikající studijní materiál o základech procesů řízení, protože odhaluje vnitřní pohnutky a myšlenky Vladimíra Putina, které uplatňuje při řízení Ruska. V prvním díle pořadu zazněla ze strany Vladimíra Putina zásadní myšlenka ze sportovního juda, že není chybou v některých věcech ustoupit, pokud ústup vede ke konečnému vítězství. Toto byl ze strany prezidenta jednoznačný vzkaz na adresu těch, kteří si přáli, aby Rusko vstoupilo na Ukrajině do otevřené války a dosud Vladimír Putin čelí silným tlakům za toto rozhodnutí. Velmi zajímavá je také informace, že Rusko se vyvázalo z područí Mezinárodního měnového fondu a po rozpadu Sovětského svazu zaplatilo za ostatní členské země Sovětského svazu všechny dluhy, které měly ve vztahu k IMF. To je sice překvapivá informace, ale na druhé straně naprosto logická. Vladimír Putin chápe, že dluh je jedním z hlavních nástrojů globální moci a každá země, která má dluhy u IMF, je automaticky vazalem a poslušným vykonavatelem přání globalistů. Dluh není předmětem splácení, dluh je prostředkem kontroly a ovládání. Pokud by americká vláda neměla takový dluh, nemohli by ji Židé a Fed ovládat takovým způsobem, jakým ji ovládají. Vladimír Putin také v pořadu uvedl, že američtí prezidenti se mění, ale politika USA zůstává pořád stejná. Zatímco Rusko má dluh 12 až 13% svého HDP, tak naproti tomu USA mají více než 100% zadlužení vůči svému HDP. Z těchto úrovní zadlužení potom vychází rozdíl politik mezi Ruskem a USA. Podtitulek Dokument Olivera Stonea s Vladimírem Putinem je učebnice procesů řízení. Mnoho lidí se ptá, a je to často i součástí dotazů do redakce, proč mezinárodní instituce neustále půjčují peníze i hluboce zadluženým státům, třeba právě Řecku. Jenže odpověď na tuto otázku je naprosto jednoduchá. Dluh není určen k tomu, aby byl splacen. Dluh je nástrojem poroby a vazalství k ovládání dlužníka a není zájem na tom, aby se dlužník z dluhu vymanil. Je to něco jiného, než co funguje u spotřebních úvěrů, kde banky sledují zisk. V mezinárodní politice je dluh uplatňován k tomu, aby vlády zadlužených zemí poslušně poslouchaly své věřitele. Tuhle, aby souhlasili s vojenskou misí NATO do daleké země v Ázii, tamhle k bombardování Jugoslávie, tuhle k vytvoření bezpilotní zóny, tamhle k přijímání migrantů, tuhle k nasunování zbraní k Rusku, tamhle k propagaci LGBT a tak dále. TV Prima se rozhodla seriál zařadit do vysílání na Prima Zoom těsně po premiéře v USA, kde Oliver Stone schytal obrovskou kritiku od amerických médií a neokonů za podlézání Vladimíru Putinovi. Jenže tento dokument je důležitý v tom, že ukázal celému světu, že Vladimír Putin je obyčejný člověk, který pochází z rodiny, která prošla velkou vlasteneckou válkou a přežila blokádu Leningradu, největší obléhání jakéhokoliv města v historii celého lidstva, která je v učebnicích zastíněna Stalingradem, ale právě Leningrad je příkladem nezlomnosti ruské duše. Anglosasové toto nikdy nepochopí, že válka nekončí ve chvíli, kdy dojdou peníze, ale až ve chvíli, kdy je prolita krev posledního obránce. I toto zaznělo v prvním dílu dokumentu a bylo zjevné, že Oliver Stone to jen těžko dokázal pochopit. Stejně tak srovnání chudoby v USA během ekonomické krize za Reagana a chudoba v rozpadajícím se Rusku na konci Jelcinovy éry jsou dvě věci, které nesnesly srovnání. Podtitulek: Nedělní plivaná na České televizi. Česká televize už v neděli v pořadu Newsroom na ČT24 odvysílala propagandistický a pomlouvačný pamflet, který je učebnicovou ukázkou systému řízení odporu, protože ČT zaútočila na třetím a čtvrtém stupni odporového gradientu, což je diskreditace a dehonestace, na televizi Prima za rozhodnutí odvysílat tento seriál. Ale stejně tak zaútočila na Jana Korála, provozovatele alternativního serveru nvoo.org, a právě Jan Korál se stal terčem opravdu hnusné dehonestace, když Česká televize odvysílala v newsroomu názor Jiřího X. Doležala z časopisu Reflex, že pan Korál je podle jeho názoru neúspěšný člověk, kterého nikdo v České republice neuznává, pouze v Rusku, a jako projev vděku potom pan Korál šíří včer pro ruské názory a postoje. Tohle je pomluva a špína, za kterou by se měla Česká televize omluvit, protože odvysílat v televizi tvrzení o někom, že někdo je neúspěšný a že šíří v České republice z vděčnosti ruskou propagandu, to je opravdu přes čáru. Jak nám napsala paní Ludmila z Přerova, po zhlédnutí této pomluvy pana Korála v newsroomu na ČT24 se rozhodla, že odhlásí televizi. Za tohle prý koncesionářské poplatky platit nehodlá. Co mi přijde velmi nebezpečné, to je prostor, který ČT v pořadu dala Václavu Štětkovi ze Sluníčkové fakulty FSVUK, který doporučil, že by televize Prima měla na konci pořadů s Putinem nabídnout divákům diskuzi s odborníky, kteří by divákům poté vysvětlili, jak si mají v hlavě přebrat dokument o Putinovi, který právě viděli. Jinými slovy, pan Štětka považuje občany České republiky za nesvéprávné debily, kteří neumí číst titulky a nechápou, o čem Vladimír Putin hovoří. Něco podobného dělala v minulosti Česká televize, Československá televize před rokem 1989. Pamatuji si, jak tehdy v 80. letech běžel na prvním programu Československé televize seriál Synové a dcery Jakuba Skláře, což byl seriál podle scénáře Jaroslava Dítla, který byl časově široce rozkročený. 13-dílný seriál začínal v roce 1899 a končil v 50. letech 20. století. Československá televize seriál odvysílala v roce 1986 a po skončení posledního dílu, který byl nejvýbušnější z politického hlediska, v závorce udávání za války, kolektivizace, rozgulačování, následovala beseda v uvozovkách odborníků, kteří divákům vysvětlovali, jak si mají vysvětlit to, co právě viděli v posledním díle seriálu. Pamatuji si na to dodnes, jak jsme se doma smáli, jak se komunisté snaží vysvětlit, že Češi neudávali gestapu, že nekolaborovali nebo jenom málo a že kolektivizace byla dobrovolná. Nikdy bych si nepomyslel, že v roce 2017 bude nějaký Štětka z FSV UK požadovat tytéž vysvětlovací následné besedy. Dnes by se spíš řeklo newspeakem moderně afterparty ve vztahu k vysílaným dílům dokumentu o Putinovi. To FSV UK, to je zřejmě Fakulta společenských věd Univerzity Karlovy. Podtitulek: Prima pochopila nadcházející změny v Evropě. Jenže rozhodnutí Primy zařadit dokument Olivera Stouna do vysílání znamená i něco jiného. Je to v podstatě mediální povstání Primy proti americkému samoděržaví v televizním průmyslu. Už dříve Jitka Obzinová z Primy odhalila, jak se manipuluje válečné zpravodajství. Prima se nebála medializovat kauzu z Jihlavy s iráckými uprchlíky, kteří ohrnovali nos nad kvalitou ubytování a nakonec utekli do Německa. Současné zařazení dokumentu Olivera Stouna do vysílání a navíc tak rychle po americké premiéře je znakem změn, které Prima přináší do českého mediálního prostoru. Na Primě začínají chápat dynamiku nálad v české společnosti. Důvěra občanů v českou vládu je na historickém minimu. Zahájení řízení z ČR ze strany Evropské komise kvůli nepřijímání uprchlíků, pád Bohuslava Sobotky a nekonečná vlna teroristických útoků v Evropě za použití aut a dodávek prostě způsobuje strach v lidech a obavy o vlastní budoucnost. Nikdo si nemůže myslet, že by někdo věřil tomu, že české členství v NATO přináší bezpečnost. Ani doma, ani v zahraničí. V Sýrii se situace stabilizovala ve chvíli, až když tam přišla ruská vojska. A jediné, o co se USA teď snaží, je vyvolání ozbrojeného střetu s Ruskem v Sýrii, viz eskalace situace ze včerejška, kdy americký letoun F-18 Hornet sestřelil zastaralý frontový letoun SU-22 syrského letectva v bitvě proti ISILu u města Raqqa. Rusko na to zareagovalo přerušením spolupráce ruské protiletadlové obrany s Američany a nově budou americká letadla v Sýrii na ruských radarech označena jako nepřátelské cíle. V reakci na toto Austrálie ukončila s okamžitou platností své operace ve vzduchu v Sýrii. Pentagon prý nic zastavovat nebude. Situace se tak může zvrhnout do konfliktu mezi USA a Ruskem v Sýrii. Tak to už dnes slyšíme, milí přátelé, podruhé na začátku v článku pana Buchenena a nyní v jiné souvislosti od pana VK. Podtitulek: Andrej Babiš chystá pro skorumpovanou pakáž, v uvozovkách skorumpovanou pakáž, dárek po volbách. Po volbách v Česku na podzim začne Andrej Babiš pracovat na demontáži České televize. Tuto informaci má naše redakce potvrzenou již ze dvou zdrojů z okolí hnutí ANO. Česká televize překročila Rubikon svým pořadem Reportéři ve vztahu ke kauze korunových dluhopisů Andreje Babiše. Ten na to reagoval slovy, že lidé z redakce ČT jsou zkorumpovaná pakáž. Podle informací se uvažuje pro Českou televizi o modelu zestátnění a redukce na 3 vysílací kanály – Zpravodajství, Kultura a Sport. Zrušení rady ČT a ředitele ČT by jmenoval přímo buď premiér, anebo ministr kultury, do jehož rezortu by ČT nově spadala. Na chod České televize by nově dohlížela sněmovní komise pro Českou televizi a Český rozhlas. Ten by se svezl společně s ČT v tomto zestátnění. Kromě modelu zestátnění se uvažuje i o takzvané provozní privatizaci formou leasingu od státu. Soukromý zájemce by na dobu 10 let získal leasingovou licenci a kapacity ČT a musel by vysílat nekomerční obsah. Příjem subjektu by byl nadále z koncesionářských poplatků. De facto by tak Česká televize byla v majetku státu, ale provozovatelem by byl pověřený a licencovaný soukromý subjekt na omezenou dobu. Po uplynutí doby licence by se vypsalo nové výběrové řízení na nového provozovatele. To je model některých státních televizních stanic v Evropské unii, ale také třeba v Číně. Česká televize je v dnešní době vysílačka, která jakoby patří všem, ale ve skutečnosti nepatří nikomu. A podle toho to také v ČT vypadá. Je to chlév, do kterého tečou peníze občanů České republiky a Česká televize za tyto peníze potom občany dezinformuje a prosazuje protinárodní teze, propagaci LGBT, propagaci Evropské unie, evropanství, propagaci islámu, multikulty, sněhurky a tak dále. Privatizace ani zestátnění ale nebude cestou k lepšímu. Pouze se změní velení. Ke změně informačního obsahu je potřeba změnit politický étos v zemi. A to podle průzkumů bude hodně těžké, když většina lidí chce volit právě Babiše. Dají se ale po volbách očekávat změny, odstup Evropské unie od USA, další a další rozkoly s americkou mocí v Evropě. Podtitulek: Mainstream usiluje o záchranu svého monopolu na zpravodajství, ale už je pozdě. Vedle nového pojetí mediálního obsahu Primy lze sledovat i nové zoufalé kroky mainstreamu, který se chce učinit znovu věrohodným. Mediální outlety, Česká televize, Ekonomia, Zdeňka Bakaly a další subjekty pořádají konference a diskuzní fóra se studenty, kde se hovoří o dezinformacích a o tom, jak je ta alternativa špatná. Na YouTube mají tato videa nízkou sledovanost, ovšem přesto je možné vidět snahu, jak třeba Bakalův Respekt pořádá v Brně diskuzní seance se studenty z Masarykovy univerzity, jak se mainstream snaží nově navléct do role těch, kteří přinášejí pravdivé zprávy. Všichni vědí, že mediální císař je nahý. Všichni chápou, v koho žoldu pracuje mainstream. Přesto se ale zdá, že mainstream se snaží tvářit, že nakupuje v butiku pravdy, že jeho nahota ve smyslu holé a čiré propagandy je pouze dezinformace a křivé obvinění. Není. Mainstream ztratil důvěru veřejnosti už dávno. A právě proto je potřebné, aby alternativa dál plnila svoji úlohu, aby byla v pevném kontaktu s občany a se svými čtenáři. Tak, vážení posluchači, a zde čtení článku pana VK ukončíme. Vše podstatné jsme vám přetlumočili, ale čas se nachýlil a vás už za několik málo minut čeká pořad Dynamit, který, jak víte, je pořadem, který sami tvoříte. My s Martinem Dukátem ze studia Kladno se na vás moc a moc těšíme. Pořad jsme původně měli vysílat ve 20 hodin, ale posunuli jsme ho už na 19. hodinu, protože v 8 hodin večer poběží na Primě další, už třetí díl. onoho dokumentu pana Olivera Stouna s panem Vladimírem Putinem, takže pro ty z vás, kteří si brousí zuby na oba dva pořady, tak jsme si říkali, že vám to usnadníme, abyste stihli oboje, čili Dynamit dnes výjimečně již v 19 hodin a v 8 hodin vám potom pustíme, nebo se vám znovu ohlásím já a přečteme si ještě nějaké další články, tentokrát ty, které se mi zdály být ze všech ostatních nejabsurdnější, tak proto titulek dalšího pořadu Absurdity. Nyní již ještě jednou díky a těším se s vámi za pár okamžiků opět naslyšenou při Dynamitu.
Tam zmizel můj dobrý přítel, kam zmizel ten starý song. Nehrál se hodně let, vy přece znáte světa, tak možná někdo víte, kam zmizel ten starý song. Louis Armstrong jej kdysi hrál i jiní, kam zmizel ten starý song. Na mou píseň hleď, tu zpívám to, ráda mám stejně při ní, slyším ten starý song. Pan Kajnar text k němu skládal, kam zmizel ten starý song. Ten text nebyl škvárné, nezestál, a tak věděla bych rád, kam zmizel ten starý song. To snad už je osud písní, zmizet jak míček na ping-pong je. Když jim došel dech, tak v archívech v šuplíku se tísní, tak končí snad každý song. Zmizel můj dobrý přítel, kam zmizel ten starý song. Máte vlastní svět, je vám 16 let a dnes už neslyšíte, jak tenkrát zněl starý song.